بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. هذا تعليل رضي الله تعالى عنه قال قالكم براتكم صوم جلوتو تتليك چارہ پلے ایک ہیں، باقی ہیں تین قول. یعنی مشکل ترین صفات انسان جتنا سے ہمت کرنا ہے، یعنی دلاتی دنیا درست جانا ہے، جتنا سے جگہوں سے یہ جو پر عمل کرتے بلی مشکل آسان نہ سمان کرتے ہیں کوپا اہل تیماؤں پر درگزر کرتے یعنی معاف کرتے، ایک مشکل کام. یعنی دوسرے جگہوں سے جو تندستی غربت فقر و فاقہ اصل موقع پر سخاوت یعنی فیاضی کرو جی راؤن دے دلو مانوس ناتون دے دلو مانتا بھلے زمین آسمان فرق ہے. تیسرے اپنے سنگ لے دے العفت فی الخلوہ، تنہائی بتر استنی پارسائی یعنی گناہ فسم ورون رہو جی عفت اختیار کرو جی بھلی بڑی چیز عمومی طرح پر منچے گناہ افسوں ورتا، خاص طرح پر کون دے گناہ جیکن تو گناہ بدنامی دیتا، ناؤ خراب دیتا، ذلت دیتا، چار مانتا پتا جو کون دے سے مانو توڑ دکھڑ کے لائق رہنا ہے، تیسرے گناہ جو کون دے سے مجمع پتر مانو کل کی ہمت کرنا، چار مانتا پتر کیا کر دو خالی ناؤ خراب. ہاں تیس چیز جو کون دے سے خوف خدا نہ تنہائی ایسے تین بے تکلف کر دو، لذت ملتا، فائدہ رہتا، نفسانی خواہش پورا رہتا، بدنامی کو جانا نا چار مانتا کلے کو ہونا ہے کہتا تو موقع ہاتھا اپنے سننے دو. لیکن کمال کا انسان تو انسان تو کمال ہو کا فضلان جی جلوت بھی تر مانسا بھی تر گناہ سوں ورتا بدنامی کے خوفان ورتا تنہائی بھی ترکو خلوت بھی ترکو کون جو پلنا تلے موقع پر کون جو کون دے جے اللہ تو خوف دلا تو دروں گناہ سے مرتا. ایک پیغمبرانہ مثال ہم کے سامنے ہے جی تین کو انسان کا بتائے حضرت یوسف علیہ نبی نا علیہ الصلاۃ والسلام انگاٹون دوڑے ویلے اکلے مصر ویلا میں فروخت ڈالے غلام ڈالے عزیز مصر خرید کے لو گھرے ورن دھرو لو غلام بے انتہا خوبصورت لیکن غلام غلام کس اچھا تیے اوپر جو کہ فرفتا ہے تیئی میلی دلی بالکل بھری جوانی کی شروعات نبوت ازن مل اللہ قبل نبوت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبراتی کسی حفاظت کرتا تمام انبیاء معصوم تمام انبیاء معصوم نبوت کے فڑے کون تین دن گناہ جانا اتہ نبی دام چوٹے خود نبی باپا نبی آزو نبی سلسلہ ہے پورا نبوت جو خاندانہ بھی درجے کون دے تین اللہ تعالیٰ چک نہیں لیکن تینجے بارات کو قرآن پاک ولقد ہمت بھی وہم بھی ہاں ولقد ہمت بھی بھلی مشکل بن جو کام رہتے علی رضا سامنے بٹے کہ چار کام چار صفت ہو بھلی مشکل کہتے تیسری صفت علی فتح فی الخلوہ خلوت بھی تر تنہائی بھی تر گناہ سے ہو رہی مواقع نہ مانوس گناہ کرنا ہے اپنے الگ کرے دیکھو بڑی بڑی چیز گناہ تو اور جگہ بڑھ لے چاہے مانسا چاہے خوفان ہو یا جو کون تھے بدنامی چاہے جن رہو تو مانو گناہ پسوں ورتا آخر سے اور لو تو دنیا کا حقیقت دھروے نہ دنیا کی بدنامی کہیں چیز نہ ہے دنیا کی سزا کہیں چیز نہ ہے دنیا کا قیمت دھروے نہ اللہ تعالیٰ کرے تو ہنگا جی سزا کا ہنگا جی نیک نامی کا ہنگا جی نیک نامی کو فلاں اتلا چیز ہنگا جی عزت અને હિંગાથી બદનામી કહો આખરે મુકાબલ ફલાણ એટલે જ કઈ હિસબાજી નહીં જી. અસલ ઇજ્જત આખરે જી, અસલ દૌલત આખરે જી, અસલ રાહત આખરે જી, અસલ બદનામી આખરે જી બદનામી. તેજી ફિકર હમ કરા લી તને તો માનું વર્તા, લેકિન તરબિયત જાઉં કસ તનહાઈ ભીતર ગુનાહ સુન બદનામી તું ઓરું ચાલા કાઢું કસ તરબિયત જાઉં કસ દિલાચી હા દિલાચી કૈફિયત બદલું કસ અલ્લાહ તાલા તો ઇસ્તેહઝાર તક રહું કસ કેતા તો જુગમ દે છે તો કઈ પરવા કર તો કઈ આપણી લજ્જત પલના હા મોકે છે ઠીક હે બદનામી જાને કંજુ જાને લેકિન પહોંચે અલ્લાહ કડે કા તોડ દાખડું છે હો ઈ ચીજ એ સમય હતી યુસુ અલૈહિસ્સલામ જે દિલાબ દરકો કદે વસવસા બુરાઈ તો આયલો વલકદ હમ્મત ભી તીતે જાલે પાટી પડું ન હતી લેકિન હજરત યુસુ અલૈહિસ્સલામ જે દિલાબ તે વસવસા આવ્યો ખ્યાલ ઇન્સાન પૈગંબર દાતલે ઘટે લેકિન ઇન્સાન કસ ન ઇન્સાન આપણે જે કોણ તી ચીજો એ થા કે તમામ ચીજ તમામ જજ્બાત પૈગંબર ભીતરમાં રહેતા બદર જાય આતમ રહેતા અને આમ ઇન્સાન આપતા અગર કમ આસતા પૈગંબર ચૂંકે સેહત કે એતબારાન અકલ કે એતબારાન અને જો કોઈ તંદુરસ્તી એતબારાન એકદમ આલા દરજા પર ફાયદા હતા તેની સેહત કો આલા તેની જજ્બાત કો આલા તમામ ઇન્સાની સિફાત તેની જે ભરપૂર કાયમ હતા તે એતબારાન જો કોઈ તેની જે કોઈ જજ્બાત હતા તે બાવજૂદ જો કોઈ તે છે કદે વરુચી જો કોઈ ઇમકાની કોશિશ કરી શકતે તો પૂરા ઇમકાન ભર કોશિશ કરી લે આપલા હું વરુજી અલ્લાહ તાલા તરફ મદદ આવી એ તો અમકા કા પૈગામ અમે ગુનાહ શું સંબંધ પડે એમ ઇરાદા કરું કે ગુનાહ શું વરું છો જેતા મેં ગુનાહ શું વરું છો ઇરાદા કરના તેતા અલ્લાહ તરફી મદદ કો એના અલ્લાહ તરફી મદદ એમ ચાલન સંબંધ પડે મોજો ફૈસલા રહું કાશ કે મેં ગુનાહ કરું છે મેં ગુનાહ શું વરદલો તે અલ્લાહ કડે મદદ માંગુ કાશ તેતા અલ્લાહ તાલાજી મદદ દેતા તેતા અલ્લાહ તાલાજી મદદ દેતા અને તેગા ગુનાહ શું અલ્લાહ તાલા વરોતા ગુનાહ શું વરલો સહાદત મંતો હે સંતા ખલવત બિતર તનહાઈ બિતર ગુનાહ ભરું છે બલ્લી મુશ્કેલ કામ ચૌથી ચીજ હરે તાલી રજા તણો સંતા વકૌલુલ હક લિમઈ યખાફુહુ અવ યરજુ કોના તો ખૌફ હશે ભેજે તેરીન તે સમય હક આપને આપવું છે તિસ્પરના ભે નાય લેકિન ઉમીદ હશે તેન કઈ મિલત ભૂલજે તવકો હશે એટલે કઈ સહી જ આપને આપલો હક આપલો તને ખટાઈ બધા પડતા મામલા કે મિલજો કે મિલ યા દુનિયા તો નફા હાસિલ કરું છે યા દુનિયા નુકસાન કરું છે તીસરે માનસા સમય હક જાપને જાપવું છે જબરદસ્ત જો કોણ તે છે કામ અને ભલે મુશ્કેલ કામ કાલીમાં તો હક ઇન હા ઇન ધ સુલતાન ઇન જાહિર જાહિર ઝાલિમ હુકમરાન સમય જો કોણ તે છે ઇન્સાફ અને હક તે જાપને જાપવું છે એટલે ઝાલિમ બાદશાહ જાઓ ઝાલિમ કોંતો શખ્સ જાઓ કોંતો શખ્સ કોંતી મળી તાકાત જાઓ તે સમય આફિયતમાં આમ તોર પર માનું આફિયત જતા કે કોના જાઉં કરતી મુસીબત અમી જાપુ કે ખરાબ જાઉં છે માનસા હે રાધા મને ભાઈ કા ન કલતા માં કાંઈ ગલત બોલું કદે તો ગલત કરતે વાટે મેં ખેકા ખાલી તે પડું કાશે મને જગ મારું મને કરું તિસ્પન ઝુકવાનું તે છે કદે આપલા આપણ આપલા તકલીફ જતા કે તકો જો માણસ ઇન્સાફ છે અને હક આપને જો કોઈ આપું છે પસંદ કતરવતા તો બાહિમત માણસ જો કોઈ હાલાતની પરવા કરના મુશ્કેલાતની પરવા કરના તો કન્યુ જો કોઈ તે છે આપણે જિમ્મે કા અલ્લાહ તાલાની જિમ્મેદારી છે તે પલતા ભાઈ તો મોકા અલ્લાહ તાલા કા સાંગલા છે તે મોકા પર જો કોઈ તે આપણો ફરજ અદા કરતા ચાહે જો કોઈ તે માંજે કાંઈ બોલો યા કા કસરો લા યખાફૂન ફિલ્લાહ લૌમત લાઈન હા અલ્લાહ તાલા જે મામલા મલામત કતરી માનસાજી મલામત કોઈ કાંઈ બોલતા કા તેજી પરવા કરે એ જો કોઈ સચ્ચાઈ ચી અલામત લેકિન હે કામ આસાન ન ભલે કમ ઇસ્લિમાન છે આમ તરફ આફિયત કરે મોકા છે કઈ આમચે ઉપર કોઈ આંચ એ ના કોઈ અંગઠી દેખાને હા તેતા સહી આપણે આપણે ઠીક હૈ લેકિન જેતા માનસે અંગઠી દેખાડતા તેતા જો કોઈ આપણી આફિયત પસંદ કરું જો કોઈ માનજો સાંભળે માકા મેં કરના મેં બગલાવશે આફિયત પસંદ છે હાલા હર જમાના પર હાલા દેલા અને તીસરે મોકા પર જો કોઈ છે માનુસ કા કહેલા છે કે દીનેથી હિફાજત એ સબબ આપણે અલ્લાહ તારા દિલ્હી જિમ્મેદારી પૂરા ગુજારો ને જીવાજી પરવા કહેલા ને સગલી ઇસ્લામી તારીખ ભરું નથી એક ની દોન વાક્યાત તું ખુદ કેટલીક માલુમાત હશે તે વાક્યાત સાઉન્ડ જોઉં તે નહીં કરે بے شمار واقعات کنہ جی پروان ہے اپنے جوا جی پروان ہے لیکن کدے گران سال ہے ایسی نہ ہے ایسی کاغذ کاغذ تے جاؤ ہم یہ تم جو حال کا ہے ذرا ضرور کہیں جاتا ہے ہم کا خوف کن سی آئی ڈی کا کو حکومت ہے کہیں کلت کا کوئی دکان تھے ایک مانتا پہ دکان تھے نظر ہے تے مانگتا بگلا وسو کو رشتہ رہو جائے بہت ہی بگلا وسو میں بھیتا ہوں کہ خدا نہ خاطر بھی ہم جی کہیں چیکنگ جائے آج کل جو ہیں حالات ایسے لیکن کدے ایمان جی کمزوری جی رکھنے اللہ ماں کا تم کا قوی ایمان دیو تے موقع پر جو کون تھے جو کون تم ذمہ داری ہے فرائض جو کون تھے ادا کچھ توفیق دو تے وقول الحق لمن یخاف ہو یرجو کدے اعمال لیکن ہے سب مشکل اعمال یقینا صحیح لیکن امی جو کون تھے ہم چاہتے ہیں جان ہے تنی امی ترتیب اور ہو چاہوں یہ کیا امی کرو سکتا ہوں کم از کم تیتلے دن کے لیے اند اللہ اللہ تعالیٰ کرے امی جو کہ بری رہتا ہوں آج کل تو ہم چاہ رہا یہ کون تھے کام امی کرو سکتا ہوں تے کون کرنا اللہ ماشاء اللہ بلی سے چیزوں اس لیے سے کہ تے اوپر کون تو قسم کی پابندی نہ کئی مشکلات نہ خالی امی نفسانیت سستی کرون جو کون تھے دور رہتا ہوں کرو سکتا ہوں لیکن کرنا تاثر جے کون تھے کام آسان ہے جماعت کی پابندی مثال کے طور پر جماعت کی پابندی جماعت انی پابندی عملہ سب لازم ایک دم لائٹ گھن نہ کہتے خالی سنت نہ کم سنتیں ایک سی لائٹ گھن چکے بولے خراب چیز سنت نہ کا سننا حرکت نہ ہے وہ انداز ازمو تو بولو تو جو کونتے نہ اللہ پسند نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند سنت بلا قابل عمل چیز اللہ تعالیٰ ہم کا تاکید کرا دے کہتے سنت سنتی کی پیروی کرو جی امی جو کہتے تو کہتے سالتانوں کا فرض آسان ہاں ضروری حرام ہے کرو جی لیکن مکرو ہے سالتا وہ انداز سوچو نا امی ہے پلوں کا اللہ کی مرضی کھیپ طرح سے اللہ کی نامرضی کھیپ طرح سے اللہ کا پسند کرتا اللہ کا پسند کرنا ہے کہ پلوں کا دل کوئی بلی چیزاں دھکلی چیزاں اللہ ناپسند ہے تو اس میں اروجی خوشی کرو گا تیری مثال جو کہتے بزرگ نے کہا سانگلا کہتے وہ اوزو وڈو جاؤ دھکلو جاؤ اوزو اوزو کر نا ایک چنگاری ہے چنگاری تیرین کا اوزو لگو تو خطرہ کھانا ہاں بعض وقت کون کہتے ہمارا امی تو کیا کیئرلیس کہہ لے کہ دبن پڑوں رہے مل رہا بھی گھاس پھوس تنا بھی جو کہتے ہیں کہیں نام چاہیے نا کہتے اوزو وڈو نہ بولے کیا ہوا آئی لی تک ہوا لگ لی اوزو دھر لو تنا تم آج بازو باز باجی گھر جو کہتے ہیں سا خبر کر سکتا کہنا امکانات اچھے کہنا واقع کتنے کا واقع اس لیے تری تو ڈھکلو جو کو اڈلو جان ہم کا خاکستر کرو سکتا جس پر ڈھکلو گناہ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تیو تر یقینا نہیں ہے گناہ سو مطلب تو کہ اللہ ناپسند نہیں چیز تر ڈھکلو گناہ جو کہ لاپرواہی کے لے کیلان سے پہلان چھوڑتے رہے تو گناہ جو کہ پہنچے اڈلو جاتا ڈھکلے گناہ بار بار کرتے رہا تو کس گناہ کبیرہ ڈالو گناہ کبیرہ اڈلو تو اڈلو اوزو کس تو لیکن ڈھکل چنگاری جو کہتے ہیں چنگاری کو چنگاری بنانے گپچی بھیجتے ہیں نہ اللہ کی ناراضگی کے ولڈ کا مورچی خوشی کروں گا ابھی جو کون تھے آسانی سے آج کل جو کون تھا اللہ تو فضل ہے ہر قسم کی سہولت ہے گاڑی ہے سب چیز ہے لیکن ذرا ضرور جو کون تھے وقت کی پابندی کا خیال دھرو لے جماعت کی پابندی دھرو لے اور نماز جو کون تھے نماز نماز کرتی کوشش کر آج افسوس کھا گا میں نماز کرتا ہوں لیکن نماز تو اہتمام جو کون تھا کروں گا دلے تو اہتمام نہ بعض جماعت تو کہ اہتمام ہے لیکن نماز ہم چیز صحیح مانا تو نماز ڈالنا ہے نوزے پہ استحضار اللہ سو استحضار قائم ڈالنا ہے نوزے پہ جو کون تھے حرکتوں ہم چیز کم پڑھ لیں کہتے کٹی کا حرکتوں زیادہ پڑھا تم خود غور کر لا اپنی نماز کہتے مجھے نماز کسی پڑھا ایک مرتبہ نوزے پہ بڑھا ہم کٹی مرتبہ ہمیں ہاتھ ہلوتا ہوں ہم چیز نظر کھی رہا تھا ہم کا ہم تو ہو ذہن رہا تھا کہ میں اللہ سامنے ہوئے بٹے اللہ ماں کا پلتے بٹے نوزیب تو جیسے میں پڑھتا ہوں تے اوپر ہم چیز توجہ رہتا ایک ایک لفظہ پر توجہ رہتا اللہ ماشاء اللہ نہ بولو بھلی مانچے بٹا الحمد للہ اپنے اپنی نواز ہمیں چیک کر جاؤں پڑھ جاؤں جو کون تھے اگر نہ اتنی کتنا آخر موقع ہے دلو سوزان دلا میں کریا ہوں بولانا سوزان دلا میں جاؤں چی گارنٹی ایسے ہاں جوانے تو منچ بھرنا ہے ہم جیسے ہمیں مرتے بٹے موتو ایسے ہے دیں گا ابھی ہمیں مطمئن دن بھی سوچے کہ ہمیں میلا ہمیں وڈے دالا میں نواز صحیح کر دلاؤں تو موقع خدا ہتا یہ نہ اتلا ہی ناقص نماز ہی جو کہتے ہیں اللہ اپنے غفلتے جی نماز گھنو ہمیں اللہ کے دربار پہ حاضر ڈالے تر ہی نماز جو کہتے ہیں قبرے کے عذاب اپس ورونا قبرے کے عذاب اپس ورونا کی نماز کی نوزے پہ جو کہتے ہیں خلل ہے کون تھی نماز قبر چ عذاب ہمارا جکن دی نماز صحیح معنی تے نماز اچھے تے تب بغلا عذاب یوں دینا تی نماز بغلا عذاب بغلا یوں دینا تاں امی ہی ذکر کر کر ان کی نماز نماز آؤں گا اول ڈکو آخر تک قرآن میں سگلی نماز داخل لے شروع ڈکو ارے کا کھی صحیح ہے کون تھی غلطی ہے پڑھو چی چیزو کرو چی چیزو سنت مطابق ادا کر کوشش کرتے ہم سے کام اگر کوشش کرتے رہ لے تو ان شاء اللہ ایک ضرور یہ دلو کہ ہم کا کو جو ہم کی نماز صحیح رہتے لے تی نمازے پر اللہ تعالیٰ ہم کا جو کون تو ثواب ادا کرتے لو آخرت در ہنگا ہمیں آزمو سکے نا لیکن دنیا پہ جو کون سکون نصیب رہتے لو تے مانسا وڈی وڈی دولت تہن کو تو سکون نصیب جاؤں سکے نا ناممکنات بھی تھا یہ اپنے خیالات رہو دولت تو امبار ہم چکے ہے اگر تی نماز صحیح نہ تو بے چین رہتے لو پریشان رہتے لو અને એક માણસા કડે ગુરબત હશે ગરીબ હશે એક ટાઈમ હતા ખાતા દુસરે ટાઈમ નાતલા જુકમ ભૂખે રહેતા તે ઘર વડલે ના ઝોપડા છે લેકિન તેજી નામાજ અગર સહી હશે મતલબ દિન હશે ટકા જુકમ સુકુન હશે તે માલદાર માણસ રહી શકે કેટલી બાજવા જુકમ બાજવા માણસા પર કેટલા ઢીલા રહ્યા હતા સુકુન ઇતમરાને છે નવાજ આ માણુસ કદે બા દોલતમંદ માણસે વટે ઇતમરાને નવાજ કરતા અને બા આમચે એટલે જુકમ તે કદે રહેતા ત્યાં ભલે અવસર રહેતા ફટાફટ જગન જગન ઉઠક બટક કેલે ગેલે કા નવાસ સબ મસલો કલતા કલ્લા તું કહે ને કદે તીન મત હાથ હલાવના નવાજ બાતિલ જતા મસ્તો પૂછતા મસ્તો બાકા મેં સાંભળો તુમકા લેકિન મેં મોજી તોજો તે પર સમજે કદે ના સમજે ભવડાનું નવજે તે સંજીદગી પેદા કર્યો અલ્લાહ માં કહો અને તુમકા કો સહી માને તો નવાજ કો તફીક દેવો અને અલ્લાહ તાલા અમકા સહી કલબી જો કોણ થે તાલુક નસીબ કરો قلبی تعلق اللہ تعالیٰ سے حاصل دلام سب وہ چیز آسان رہتا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہم چپر رحم فرماؤ کرم فرماؤ اپلو فضل فرماؤ ہم چ گناہ معاف فرماؤ اے اللہ ہم چ والدین چ گناہ معاف فرماؤ ہم چ اہل عیال چ گناہ معاف فرماؤ اے اللہ ہم سما جی مغفرت فرمائے سگلے مجمع جی مغفرت فرمائے سگلی امت جی مغفرت فرمائے یا اللہ ہم تے تمام مرحومین جی مغفرت فرمائے اے اللہ تن چی قبر اے اللہ منور فرمو یا اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرمو اے اللہ مروف رہے صحیح تیاری توفیق عطا فرمو سچی توبہ عطا فرمو اے اللہ ہم چاہیے تمام مسلمان کے احوال درست فرمو عالم اسلام کے احوال درست فرمو یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمو جگہواں کی حفاظت فرمو یا اللہ ملکا کی حفاظت فرمو اے اللہ حکومت کے شرف سن اغیار کے شرف سن آزاد اسلام کے شرف سن ہم جی سما جن تمام امت کی حفاظت فرمو ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرمو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین رحمتہ اللہ علیہ